Gepli Yer Azatlyk Radiosu. Aksamyňyz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Sügün 2025-nji ýylyň 10-nji iýuny, hepdäniň penşenbe güni. Sünki programamyzda Türkmen harbylary ýaraglyk güýçleriň düzüminden çykmakda kynçylyk çekýär. Din zalys möhümünde çağaların dilekçiligi problemat itileşer ve belik maglumatlarımızı dinləp lörsünüz. O zali bilen men, Merdan Tariyev, günün kəzilikleri bilen tanıştır yarın. Rusiyanın daşary işler ministri Sergey Lavrov Türkmenistan'a sapar eder. Bu varada Asgabatdaki Rus ilçesinin məlim edendigini online hükümetçi Türkmen nesirleri xabar veriyer. Ivan Malinkinin sözlerine göre, häzir Lavrovun resmi saparına tayyarlyk görülýär ve onun iýunyň aýagynda Asgabada gelmegine garaşylýar. Saparın dowamında garalmagy mümkin meseleler ýa-da gün tertibi aýdyňlaşdyrylmaýar. Maglumata görä Malinkin Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk siýasatyna ýokary baha berýändiklerini ve muny gowy garşylaýandyklaryny aýdypdyr. Türkmenistan hükümeti Rusiyanın eýýäm tapgyr 3-nji ýyl Ukrainadaky alyp barýan dowly gerbini ursa barada resmi pozisiýasyny iglan etmän gelýär. Ýurdun media teristleri hatda ursun barýandygyny bir gezek hem agzamady. Rusiyanın 12-nji iýunyna geçilýän gije Ukrainanyň Harkiv şäherine dronlar bilen amala asyryn hüjümi netijesinde azyndan 15 adam yaralandy. Olaryň bäzisi hasahana ýerleşdirildi diýip oblast polisiýasy habar berdi. Yara alanların arasında 2, 12, 16 ve 17 yaşındaki 4 çağı var. 12-nji iýuna geçilýän gije Rus goşunlary howa hüjüm teristlerini ulanmak bilen Harkiwa ýene-de darba urdy. Köp gatly ve hututy ýaşaýy saýlaryna, dükanlara, mekteplere, çağlar bagyna, uloglara ziýan ýetdi diýip Harkiwiň polisiýasynyň beýanatynda aýdylýar. Harkivin häkimi Igor Terekhovun sözlerine göre, şäherde jemi 11 darba hasaba alındı. 11-nji iýunda Harkiwa edilen başga bir giň gerimli darbanyň netijesinde soňky maglumatlara göre 4 adam öldi, 10 norçaty hem yaralandy. Amerika ýakyn gün döwürdäki operasiýalarynyň iýisi üçin zerur hasaplanmaýan sewitdäki işgärleriniň sanyny azaldýar. Bu barada 11-nji iýunda Döwlet Departamenti mälim etdi. Media habarlarında Sevitte hopsuzluk töwekkülçülüklerinin yokurulunmağı bilen bağlılıkta Bagdaddaki Amerikan ilçihanasının kısağlı evakuatsiya tayarlık görýändigi bellenilýär. Sol bir wagtyň özünde Amerika, Bahreyn ve Kuveyt boýunça hem zerur bolmadyk işgärleriniň ve olaryň maskalalarynyň ýurtdan çykmagyna ruhsat berdi. Iran daşary işler ministrliginiň bir resmiýeti Amerikanyň ilçihanasynyň işgärleriniň çäklendirilen ýagdaýda çykmagyny tasdiklady. Onun sözlerine göre bu karar sewitleýin artgynlylyk bilen bagly howpsuzlyk aladalar esasında kabul edilipdir. Amerika bilen Iranyň arasyndaky ýadyr gepleşikleriniň petigi diýrendigine çalym etmegi bilen sewitde artgynlylyk ýokurlanýar. Gepleşikler Iranyň ýadyr maksatnamasyny çäklendirmeginiň öwüdini Amerikanyň ýerden ykdysady sanksiýalarynyň bölüklüýin ýatyrylmagyny maksat edinýär. Iran öwüdiniň ýadyr programmasynyň diňe paraçylyk maksatlydygyny öňe sürýär. Iran Amerika bilen gepleşikleriň nowatdaky tapgyrynyň 15-nji iýunda amanda geçirilýändigini aýdýar. Tehran Amerikanyň hudurlan teklifinden 100 öwrüninden soň täze şertleri hudurlymyň üstünde işleýär. Özbekistanyň Moskwadaky ilçihanasy Russiýanyň daşary işler ministrligine diplomatik nota iýerip, onda Moskwadaky migrantlaryň ýaşaýyş jaýynda güýç gullyklaryndan geçiren ýol reýdine düşündürüş bermegi we Rus kanun goraýjy guruluşlarynyň Özbekistanyň raýatlaryna edýän hereketlerini hukuk taýdan baha bermegi sorady. Bu barada Özbekistanyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Ahror Buhranow özüniň Telegram kanalynda mälim etdi. Onun sözlerine göre Moskwadaky bu wakalar 10-njy iýunda Özbekistanyň we Russiýanyň daşary syýasat edarlarynyň işgärleriniň hera geçirilýän duşugynda ara alınıp maslahatlaşylypdyr. Duşukda özbek diplomatlary Russiýanyň çägünde özbek raýatlaryna garşy geçirilýän ruhsatsyz barlyklaryň we rehimsiz çemeleşmeleriň aladalanma döredýändigini bellepdirler. 8-nji iýunda Moskwada güýç edarlarynyň işgärleri migrantlaryň ýaşaýan jaýlarynda ýowuz reýd geçirdiler. Netijede migrasiýa düzgünlerini bozandygy aýdylýan bir näçe adam tutuk edildi. Bu reýdiň wideolary sosial ulgamda giňden ýaýrady we ulanyjylarda nägilelik döretdi.